Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Miroslav Vojvodić.
Dobar dan. Najpre o događajima ukratko. Investicija u klinički centar Srbije od 110 miliona evra od kapitalnog je značaja za Srbiju, rekao predsjednik Aleksandar Vučić tokom obilaska radova i najavio završetak do avgusta 2021. godine.
Ovde ćemo imati 930 novih ležajeva, 200 novih ležajeva u intenzivnoj nezi. To su dramatične promjene kapaciteta i mogućnosti Republike Srbije u odnosu na ovo što imamo do danas.
Vučić je pozvao opoziciju na dijalog u Skupštini Srbije, a Maja Gojković predstavnike svih poslaničkih grupa na konsultacije utorak. Poslanici naprednjaka u Skupštinama Srbije i Beograda kažu da su odbranili te institucije i da će se vratiti ako bude potrebno. U Libiji poginulo više od 120 ljudi od početka ofanzive libijske nacionalne armije na Tripoli, saopštila Svetska zdravstvena organizacija. Komisija za istragu posledica NATO bombardovanja počeće da radi za nekoliko dana, najavio na našem programu ministar za zaštitu životne sredine Goran Trivan.
Komisija se neće zapravo baviti samo posljedicama bombardovanja osiromašenim uranijom, već i svim drugim udesima koji su se dogodili, naročito bombardovanjem različitih petrohemijskih kompleksa, trafostanici itd.
Kenijac Isak Kiproporuto i njegova zemljakina Judith Jeptum Korir, pobednici Beogradskog maratona. Sutra uveče razvedravanje, temperatura od 13 do 16 stepeni. U Beogradu su u toku radovi na izgradnji i modernizaciji zgrada Kliničkog centra Srbije. Obišao ih je predsjednik Aleksandar Vučić. Govoreći o završetku 2021. godine, najavio je i radove na druga dva klinička centra u našoj zemlji. Izveštava Jovana Obrenić.
Ulaganje od 110 miliona evra u Klinički centar Srbije od kapitalnog je značaja za Srbiju, istakao je obilazeći gradilište predsjednik Aleksandar Vučić i najavio da će izgradnja nove i rekonstrukcija stare zgrade biti završena do avgusta 2021. godine.
Mi smo posle 35 godina uspeli, obnavljajući Srbiju, podižući Srbiju iz pepela, da podignemo novi velelepni klinički centar u Nišu, da podižemo Klinički centar Srbije ovde u Beogradu. Na jesen krećemo sa radovima u Novom Sadu na novoj zgradi Kliničkog centra Vojvodine i na proleće krećemo sa novim kliničkim centrom u Kragujevcu. To ne samo da dramatično menja sliku našeg zdravstva, to dramatično menja sliku Srbije i to, rekao bih, menja životni standard ljudi. Ono što je najbitnije, ovde ćemo imati 930 novih ležajeva, 200 novih ležajeva u intenzivnoj nezi. To su dramatične promjene kapaciteta i mogućnosti Republike Srbije u odnosu na ovo što imamo do danas. Ovde će biti novi urgentni centar, ovaj ćemo ili da srušimo ili svakako odlazi u istoriju, dakle novi najmoderniji urgentni centar.
Upitan da prokomentariše jučerašnji protest opozicionih lidera okupljenih oko Saveza za Srbiju, Vučić je rekao da je miting pratio sa terase zgrade predsjedništva, te da prema softverskom i ručnom brojanju prisutnih nije bilo više od 7500.
Dakle, da se ne bi gađali lažnim ciframa svi zajedno i procenama, ti ljudi su prebrojani u glavu i pokazano, svako obeleženo i pokazano i prebrojano, ništa vam nije teško, prebrojite i niko vam neće prebrojati više. Samo ne razumijem tu histeriju laži kojim su neki pokušavali svoje nezadovoljstvo da prikriju. Ali nije bitan broj ljudi toliko, iako je to iz cele Srbije, iako je 5 mjeseci najavljivano, zato što su sve vreme obmanjivali javnost o broju ljudi. Nijednog sekunda se u Beogradu nije okupilo više od 5.600 ljudi, nijednog sekunda. 7.500 ozbiljan broj, nije baš sa onim koji dođu iz cele Srbije, toliko ozbiljan, ali to nije broj za podcenjivanje i to govori da možete da pređete cenzus ili da ste iznad cenzusa i to nije mala stvar, to nije stvar sa kojom bi trebalo neko da se igra ili da podcenjuje.
Komentarišući jučerašnje zahteve opozicije, među kojima su izbor novog sastava regulatornog tela za elektronske medije, tehničkog i uređivačkog tima Radio Televizija Srbije i Vojvodine, Vučić je rekao da su spremni da ih razmotre, ali skrenuo pažnju da ispunjenje nekih od njih nije zakonski dozvoljeno.
5 mjeseci sam slušao zahteve za mojom ostavkom i da neće da odu i tako dalje. Pošto imamo zahtev da mi menjamo REM stranačkim ljudima, taj zahtev ne može po zakonu da bude ispunjen. Znate, možete da razgovarate o nečemu što je u skladu sa zakonom i o nečemu što nije u skladu sa zakonom. Ne možemo mi o tome razgovara upravni odbor, znate. To bi bilo direktno narušavanje kada bi političke stranke govorile o tome, direktno narušavanje nezavisnosti javnog servisa, a to je trebalo da znaju jer su te zakone i takve akte oni donosili. Te ultimatume, 5 i 6 dana, nisam naučio da prihvatam ultimatume. Ne volim ultimatume.
Zbog izjave predsjednika pokreta slobodnih građana Sergeja Trifunovića na jučerašnjem protestu da narod odlazi, a Vučić naseljava Sirijce i Međare, predsjednik Aleksandar Vučić izvinio se Međarima koji žive u Srbiji i istakao da to nije stav većinske Srbije, već dela neodgovornih i neozbiljnih ljudi. Prethodno je predsjednik Skupštine Vojvodine i lider Saveza vojvođanskih Mađara Ištvan Pastor izjavio da je zabezeknut nastupom Sergeja Trifunovića. Kaže kako ne zna da li je reč o šovinizmu, ksenofobiji ili o gluposti.
Ne može ni da povredi, ni da ponizi, ni da žigoše vojvođansku mađarsku zajednicu. Pokušavali su to veći politički macani u prethodnom vremenskom periodu, nisu uspeli, neće uspeti ni on kao politički cerglan. S druge strane, mislim da se mora reći pre svega njemu i onim ostalima koji otprilike toliko znaju u prošlosti kao on, da su Mađari na ovaj prostor došli pre 1100 godina. Nije ih Vučić doveo, ali neće ih oterati Sergej Trifunović.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić nakon obilaska radova u Kliničkom centru Srbije još jednom je pozvao predstavnike opozicije na dijalog u parlamentu sa predsjednicom Majom Gojković. Istovremeno je pozvao građane Srbije da 19. aprila dođu na miting SNS-a. Očekuje da će u petak u Beogradu ozbiljnije i sadržajnije govoriti o svim razvojnim planovima pred verovatno najvećim brojem građana do sada.
Predsjednica Skupštine Maja Gojković očekuje da će sve poslaničke grupe doći na konsultacije koje je zakazala za utorak. Gojkovićeva je za RTS rekla da će poslanici u narednom periodu raspravljati o važnim zakonima.
Svakako se očekuje da sutra bude usvojen predlog zakona i upućen ka nama o zaduženjima u švajcarskim francima. Stavit ću ga na dnevni red po hitnom postupku jer smatram da treba da ga raspravimo i usvojimo pre velikih praznika u našoj državi. Svakako imamo najavu da će se raspravljati o takozvanom Tijaninom zakonu gde će biti uvedena doživotna kazna zatvora za silovatelje i ubice dece, maloletnih osoba i trudnica, ali razgovarat ćemo i tome da uskoro u ovoj polovini godine imamo značajnu sednicu koju ćemo raspravljati o pitanju Kosova i Metohije.
Maja Gojković očekuje da se 35 poslanika koji bojkotuju rad Skupštine vrati u klupe. Posle 3 dana provedena u prostorijama Skupštine Srbije i Skupštine Beograda, poslanici vladajuće koalicije otišli su iz tih institucija koje su prema njihovim rečima uspešno odbranili od dela opozicije koja je planirala da nasilno preuzme vlast. Naprednjaci kao najveća stranka u tom bloku tvrde da za suprotne političke opcije u uređenom društvu kakvo je Srbija uvek ima mesta. Kažu da se dijalog vodi u institucijama i da se razmenjuju argumenti oko konkretnih ideja i programa. Zabeležio Ivan Jovanović.
Zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić kaže da u Srbiji uvek ima mesta za različite političke opcije koje poštuju važeće zakone i državne institucije. Mišljenja koja su često i suprotna od stavova vladajuće većine mogu prema njegovim rečima otvoreno da se iznose i na skupovima poput onog koji je juče održan u centru Beograda.
Mi ćemo uvek sa građanima razgovarati, sa građanima razgovaramo svakodnevno i sigurno da među građanima koji su juče bili na tom protestu ima ljudi koji imaju neke razloge za opravdano nezadovoljstvo i sa njima uvek treba da razgovaramo.
Vesić je rekao da vladajuća koalicija i opozicione stranke treba da razmenjuju argumente o političkim stavovima koje zastupaju.
Naša poruka svim našim političkim oponentima je da se sa nama takmiče u idejama i političkim programima. Na takvo takmičenje smo uvek spremni. Spremni smo uvek da razgovaramo sa svakim ko ima neke ideje i ko misli da ima bolje ideje. Ko umesto naša 2 tunela misli da može da izgradi 3. Ko je spreman umesto 1.000.000 kvadrata građevinskih dozvola koje izdajemo godišnje u Beogradu da možda izda 1.200.000 ili 1.300.000. Sa takvim idejama smo spremni da se borimo i to je normalna politička borba.
Šef poslaničke grupe Srpske napredne stranke u Skupštini Srbije, Aleksandar Martinović, pita se međutim da li je druga strana zainteresovana za dijalog o političkim pitanjima koja kandiduje na svojim javnim skupovima.
Kako da ispunite zahteve ljudi koji ne žele da razgovaraju? Nećemo da razgovaramo sa Vučićem zato što je diktator, nećemo da razgovaramo sa Majom Gojković zato što tražimo njenu ostavku, a sa kim hoćete da razgovarate? Dakle, to su ljudi koji neće dijalog. Iskren da vam budem, mislim da su ti njihovi zahtevi potpuno improvizovani.
Martinović tvrdi da su institucije najbolje mesto za dijalog svih političkih opcija u Srbiji.
Mislim da bi i u njihovom interesu bilo da se pojave na konsultacijama kod predsednice Narodne skupštine. Što se nas tiče, mi nećemo plakati ako se opredele da se ponašaju onako kako su se ponašali svih ovih dana i meseci, ali mi ćemo se odazvati pozivu predsednice Narodne skupštine na konsultacije koje su zakazane za utorak u 10 časova.
Naši sagovornici kažu da će politika vladajuće koalicije biti predstavljena na javnom skupu koji je za petak zakazan u centru Beograda u okviru kampanje predsednika Vučića Budućnost Srbije. Tu će, kako tvrde, govoriti o rezultatima, ali i o planovima za rešavanje ekonomskih i političkih izazova koji čekaju Srbiju.
Grupa Srba sa Kosova i Metohije koja se uputila pešice ka Beogradu nastavila je put iz Kraljeva ka Čačku kako bi prisustvovali Velikom narodnom skupu 19. aprila u okviru kampanje Budućnost Srbije. Oni su krenuli iz opštine Leposavić sa administrativnog prelaza Jarinje, a do glavnog grada pešači će preko Raške, Ušća, Kraljeva, Mrčajevaca, Preljine, Ljiga i Stepojevca.
Predsjednik Aleksandar Vučić rekao je da je veoma zabrinuto zbog situacije na Kosovu i Metohiji, kao i povodom najavljenog sastanka u Berlinu krajem meseca. Kaže da ne vidi kako ni šta dalje sa neodgovornim albanskim liderima.
Zlatanu Krstiću iz Nerodimlja, koji je uhapšen zbog sumnje da je u martu 1999. godine u okolini Uroševca navodno počinio ratni zločin protiv civilnog stanovništva, Osnovni sud u Prištini je odredio pritvor do 30 dana. Njegov advokat Dejan Vasić kaže da Krstić tokom rata uopšte nije bio prisutan na Kosovu i da nema veze sa događajem za koji se sumnjiči. Advokat još kaže da je Krstić teško bolestan i da se boravak u pritvoru može teško odraziti na njegovo zdravlje. On će biti smešten u zatvoru u Podujevu.
Patrijarh Irinej stigao je rano jutros u Orahovac, prvo enklavu koju obilazi u okviru posete srpskom narodu na Kosovu i Metohiji.
Dočekao ga je episkop Raško-Prizrenski Teodosije sa sveštenstvom i brojnim vernicima. U Orahovačkoj crkvi Uspenja Presvete Bogorodice patrijarh je služio svetu arhijerejsku liturgiju. Danas će posetiti i Veliku Hoču, a potom će se uputiti ka Prizrenu.
Iz regiona. U Jasenovcu je održana zvanična državna komemoracija koji su prisustvovali predstavnici hrvatske vlade i sabora.
Spomen park Jasenovac juče je posetila hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarević. U petak su komemoraciju žrtvama zloglasnog ustaškog logora održali predstavnici manjina i udruženja antifašista. Poručili su da neće učestvovati u državnoj komemoraciji dok se ustaški poklič "Za dom spremni" ne ukloni iz upotrebe. Predsedavajući predsjedništvu Bosne i Hercegovine Milorad Dodik odbacio je ideju predsjedavajućeg Saveta ministara BiH Denisa Zvizdića da se zbog migranata postavi žičana ograda na granici sa Srbijom. Dodik je poručio i da je protiv slanja oružanih snaga BiH na dodatno obezbeđivanje granice, što je zatraženo. Dodao je da se, kada je reč o Republici Srpskoj, za bezbednost pobrinuti rezervni sastav policije koji će ubrzo dobiti MUP Republike Srpske.
Vesti iz sveta. U Libiji je poginulo više od 120 ljudi od početka ofanzive Libijske nacionalne armije na Tripoli 5. aprila. To je saopštila Svetska zdravstvena organizacija. U borbama između snaga lojalnih kalifi Haftaru i libijske vojske, kojem rukovodi međunarodno priznata vlada u Tripoliju, ranjeno je oko 560 ljudi. Zbog borbi je raseljeno više od 8000 Libijaca.
U Nepalu su najmanje 3 osobe poginule, a 4 su povređene kada je mali putnički avion udario u helikopter koji je stajao na zemlji na aerodromu u regionu planine Mount Everest. Obe letelice su vlasništvo privatnih kompanija koje prevoze turiste i lokalno stanovništvo do udaljenih područja Nepala. U pucnjavi ispred noćnog kluba u Melbourneu ranjeno je nekoliko osoba, javljaju australijski mediji. Za sada nema informacije o tome da li je reč o terorističkom napadu. Dvoje ranjenih je životno ugroženo. Zemljotres jačine 5,3 stepena po Richteru pogodio je zapadno područje Havajskog velikog ostreva, saopštio je Američki geološki zavod. Potres se dogodio na oko 25 km jugozapadno od grada u kojem živi blizu 12.000 ljudi. Više od 3.000 ljudi u mestu Vaikoloa ostalo je bez struje. Nije izdato upozorenje na tsunami.
Ovo su novosti dana. Komisija za istragu posljedica NATO bombardovanja počeće da radi za nekoliko dana, najavio je ministar za zaštitu životne sredine Goran Triban. On je u intervju za prvi program Radio Beograda rekao kako se mora utvrditi činjenično stanje da bismo znali šta da preduzimamo i za životnu sredinu i za zdravlje ljudi. O tome Nataša Ćimović.
Ministar Goran Triban kaže da se mora utvrditi činjenično stanje o razmerama štetnosti NATO bombardovanja, kako bi država znala šta dalje da preduzme za zaštitu životne sredine i za zdravlje ljudi.
Posljedice gađanja projektilima sa osiromašenim uranijom su nesumnjive. Samo je pitanje gde su i kolike su. To će utvrditi naša komisija, mi ne žurimo sa tim. Temeljno će se obaviti posao po svim međunarodno prihvatljivim metodama da bi nam rezultati bili međunarodno prihvatljivi, a onda ćemo izvući zaključke i onda će lekari da kažu i naučnici kako mi zapravo, ako ima posljedica, kako da štitimo svoje sugrađane. Ali bih tu dodao, ako dozvolite, samo još jednu stvar, da komisija se neće zapravo baviti samo posljedicama bombardovanja osiromašenim uranijom, već i svim drugim udesima koji su se dogodili, naročito bombardovanjem različitih petrohemijskih kompleksa, trafostanica itd. Štete od bombardovanja petrohemijskih kapaciteta su epske, tvrdim.
Ministar Trivan je u našoj emisiji Sedmica govorio između ostalog i o preradi otpadnih voda. Srbija, kaže, prerađuje manje od 10% otpadnih voda, te je stoga prioritet izrada 350 sistema za prečišćavanje.
Taj posao će nas koštati blizu 5 milijardi evra i jeste prioritet, ali tu kad pričamo o tome, pričamo o 350 sistema za preradu otpadnih voda koji su komunalni. Pričamo opština, privreda i svi ostali koji zagađuju životnu sredinu na ovaj način će imati dovoljno meseci da se prilagođavaju svemu tome, ali će to morati stvarno da rade. Mi ćemo pokrenuti lanac kao država, daćemo impuls, ali ćemo, Boga mi, da stežemo kaiš u smislu da stežemo disciplinu.
Trivan je ocenio da su mini hidroelektrane devastirajuće za životnu sredinu. 2% obnovljive energije koje se dobije od njih je, kaže, ništa naspram štete koju prave.
Ja tu uopšte nemam nikakvu dilemu i ne interesujem uopšte ko stoji tu ili za toga, ko ima tu svakakav svoj biznis i to je sasvim u redu. Dakle, to biznis ne mora da znači da vi nužno zagađujete životnu sredinu. Neki kompromisi se inače prave između privrede i životne sredine. Ali ovo, način na koji je najveći broj, a ne svi, ali najveći broj investitora u Srbiji napravio te takozvane derivacione mini hidrocentrale je horor. Mi moramo da se privedemo na mene. A to je da kao zemlja koja ima najmanje autohtonih nadzemnih površinskih voda u regionu, pretpostavljam da toga niko nije svestan ili malo ljudi je svesno u Srbiji da mi zapravo nemamo dovoljno tih površinskih voda. Mi tu vodu moramo da sačuvamo i upravo zbog toga moramo da vodimo računa što radimo sa tim mini hidrocentralama.
Ministar za zaštitu životne sredine Goran Trivan očekuje da će vlada do kraja godine usvojiti pregovaračku poziciju za otvaranje poglavlja 27. Sugestije koje je poslao Brisel na doradu su kozmetičke, kaže Trivan i najavljuje da će ih ministarstvo popraviti do kraja juna.
Predstavnicima lokalnih samouprava i poljoprivrednih gazdinstava u Vojvodini uručena su 254 ugovora na osnovu 5 konkursa za unapređivanje i korišćenje poljoprivrednog zemljišta. Za to je pokrajinska vlada obezbedila oko 350 miliona dinara, rekao je njen predsjednik Igor Mirović. Izveštava Petar Kočić.
Najveći deo novca namenjen je lokalnim samoupravama za uređenje kanalske mreže, uklanjanje divljih deponija sa državnog poljoprivrednog zemljišta i funkcionisanje poljočuvarske službe. Na osnovu 2 konkursa dodeljena su sredstva i poljoprivrednim gazdinstvima za podizanje i opremanje višegodišnjih voćnih zasada. Predsjednik pokrajinske vlade Igor Mirović poručuje poljoprivrednicima da ne odustaju od voćarske proizvodnje, uprkos poteškoćama koje trenutno imaju sa plasmanom, posebno jabuke i maline.
Politika je tu u veoma važnoj ulozi da otvori nova tržišta, da komunicira sa novim zemljama. Samo u ovoj godini smo otvorili tržište Kine u nekoliko provincija, otvorit ćemo narednih nedelja tržište Tunisa, otvorili smo prošle godine tržište Egipta. Prema tome, ako budemo zajedno radili, neće biti problema kada je reč o tražnji naših proizvoda i zato bih ih želeo da ohrabrim sve one koji žele da nastave da razvijaju ovu proizvodnju, lešnici, jabuke, maline u Vojvodini, o kojima se malo priča, a koje čine gotovo trećinu naše proizvodnje, sa sve snažnijom podrškom da možemo da ih prodamo i na druga tržišta.
Pokrajinski sekretar za poljoprivredu Vuk Radojević posebno je zadovoljan što se u Vojvodini ponovo ulaže u hmeljarstvo.
Posle dugog niza godina imamo novih blizu 8 hektara pod zasadima hmelja. Upravo iz tog razloga smo od ove godine, imajući u vidu značajnu tendenciju rasta i razvoja i malih kraft pivara, opredelili jednu konkursnu liniju za subvencionisanje nabavke opreme za mini pivare.
Na ovim konkursima poljoprivrednici mlađi od 40 godina i žene nosioci gazdinstava mogu da dobiju povraćaj i do 70% od uloženog novca.
Slušate Radio Beograd 1. U Jugoslovenskoj kinoteci je održana posljednja u nizu javnih rasprava o nacrtu izmene i dopuna Zakona o kulturi. Predstavnici resornog ministarstva predstavili su prisutnima odredbe nacrta i pozvali stručnu javnost i sve zainteresovane građane da predlozima i sugestijama pomognu da se donese što bolji zakon. Pripremio Aleksandar Drobac.
Nacrt zakona o izmenama i dopunama zakona o kulturi trebalo bi da donese niz novina u oblasti finansiranja ustanova, izbora direktora, dodele nacionalnih penzija i centralizovanja zaštite kulturnih dobara, istakao je viši savjetnik u Ministarstvu kulture Predrag Blagojević.
Ja bih izvolio također jako važan deo koji se odnosi na naš pokušaj da sprečimo zloupotrebu instituta vršilaca dužnosti direktora. Uvodimo par nekih novina koji će po nama sprečiti da se ta da kažem, institucija zloupotrebljava. Zatim imamo određene izmene vezane za nacionalno priznanje ili nacionalne penzije u kulturi. Nekoliko izmena koji se odnose na prilagođavanje nekim drugim zakonima, kao što je zakon o opštom upravnom postupku i finansijski zakoni. Dakle, imamo neke izmene vezane za konkurse koje ministarstvo raspisuje.
Pomoćnik za razvoj digitalne istraživačke infrastrukture u oblasti kulture i umetnosti Dejan Masliković napominje da su svi segmenti nacrta koji predstavljaju novine podjednako bitni.
Mi smatramo da je zakon o kulturi živa materija i da on mora da trpi izmene i unapređenje samog teksta zakona kako god dolazi do nekih društvenih promjena, reformi sistema javne uprave, državne uprave, tako da je zakon o kulturi trpe promjene, usaglašava se i sa drugim zakonima, zakonima o elektronskoj upravi, elektronskom dokumentu, zakonima o radu i o drugim zakonima koji su izmenjeni, tako da podjednako smo pažnje posvetili svim segmentima zakona koji unapređuju sam tekst zakona, samim tim će unaprediti i rad u kulturi.
Predrag Blagojević je dodao da očekuje da se izmene i dopune nađu pred poslanicima na jesenjem zasedanju Narodne skupštine Republike Srbije.
Ruski violinista Sergej Krilov, jedan od najboljih na svijetu, nastupit će u 20 časova u Velikoj dvorani Kolarčeve zadužbine. Na programu su dela Čajkovskog, Sarasatea i Saint-Saensa. Krilov će predvoditi eminentni kamerni ansambl iz Vilnjusa, čiji je umetnički direktor od 2008. godine. Nastupao je na 6 kontinenata u najznačajnijim koncertnim dvoranama i sarađivao sa mnogim legendarnim muzičarima.
Na sceni Madlenijanova premijerno izvedena predstava Koferče ruskog pisca Jurija Poljakova. Komad na duhovit način govori o odnosu vlasti i pojedinca u savremenom svetu. Predstavu je režirala Olja Đorđevića, a premijere prisustvovao i pisac. Večeras je prva repriza, detaljnije Meliha Pravdić.
Pesnik, prozaista, publicista i dramski pisac Jurij Poljakov jedini je pisac u Rusiji koji ima svoj pozorišni festival. Sklon sam satiri, kaže, i zato sam stalno na meti kritike, pa i onih koji me podržavaju. Ali svaki komediograf opisuje svoju sredinu, a svako društvo ima svoje mane i poroke. Kao model za ovaj tekst uzimam porodicu.
Paradoks založen uže...
Saplica se sastoji u tome da svi znamo šta znači atomsko koferče, kakav značaj ima. Čuva ga običan čovjek koji ima svoje probleme, ima mali stan, a sin mu je porastao, nezadovoljan društvenim okolnostima i on smišlja svoju pobunu.
I što dalje proizhodi?
Mirjana Grbić je dramski tekst Jurija Poljakova s velikim uživanjem prevodila.
Naravno, kad sam počela da prevodim, najprije bila ideja da se objavi drama kao knjiga i prvi prevod je bio zapravo za objavljivanje, gde su sve rečenice, svaka reč autorova je ostala onako kako je napisana. A onda kad je Madlenijanum odlučio da postavi na scenu ovaj komad, onda su me zavolili da uradimo adaptaciju teksta za pozorište.
Za rediteljku Olju Đorđević bilo je pitanje da li će se prihvatiti režije.
Međutim, kako smo krenuli da se bavimo tekstom, već pri prvom čitanju u stvari je bilo jasno da su paralele brojne i da bez obzira što je Rusija atomska vele sila, ti neki problemi po pitanju korupcije, kupljenih diploma, podmićivanja, preskakanja ljudi u redovima za stan, malih ljudi koji ne mogu da dođu na red od tih velikih iza kojih nose koferče, sve to je itekako prisutno i kod nas. Tako da te neke rečenice kao da je pisao Nušić ovde i sada, a ne Juri Poljakov u sadašnjoj Rusiji, tako da nije bio neki preveliki problem, nažalost.
Komedija Koferče uspešno se igra već četvrtu sezonu u Moskovskom teatru satire, a kada je o našoj predstavi reč, svi su izgledi da će s ovom predstavom u novembru Madlenijanom gostovati u Rusiji.
Sport pod sloganom Trči, uživaj i pomozi nekome u Beogradu je održan 32. maraton uz učešće 8000 trkača. Protekao je u znaku Kenijaca, izveštava Miloš Panić.
Kenijski trkači su bili najdominantniji na 32. Beogradskom maratonu. Ubedljivo su odneli pobede u svim konkurencijama, osim u ženskom polumaratonu. Posle trke zadovoljstva, prvi kroz cilj su prošli polumaratonci, predvođeni šampionom Joshom Kiprutom. Kenijac je stazu do 21 km dužine pretrčao za 1 sat, 7 minuta i 12 sekundi.
Veoma sam zadovoljan rezultatom. Beograd je divan grad. Što se tiče trke, bila je dobra konkurencija je jaka, ali sam ipak uspeo da pobedim i uživao sam. Zahvaljujem Beograđanima na svemu. Načinili su nas sve jako srećnim.
Posle Kipruta sa zakašnjenjem od 78 sekundi kroz cilj je prošao naš predstavnik Milan Mitrović i zauzeo visoko drugo mesto.
Staza veoma mnogo je teška, uveć zahtevna. Temperatura nas je poslužila veoma. Pokušao sam pratiti tamno pute ta trkača, ali veoma mnogo su jaki. To su ljudi koji imaju 61, 62, polmark, 206, 207. To je sam šesti vrh. Tako da sam prezadovoljan ovim što sam stvario u Beogradu.
Treće plasirani u muškom polumaratonu bio je Švajcarac Fabe Downs. U ženskoj konkurenciji hrvatska predstavnica Matea Parlov zauzela je najviše mesto na podijumu.
Pa evo, jako sam zadovoljna s obzirom da sam tek u bazi, odnosno u treningu. Nisam ni svježa, niti sam približno u formi, tako da stvarno jako sam zadovoljna. To samo znači da ću moći, kad budem u formi, za par mjeseci jako dobro trčati. Organizacija je stvarno sjajna, atmosfera je isto. Malo nam je bilo hladno, ali stvarno ovi ljudi su zagrijali atmosferu do vrhunca. Stvarno, evo, htjela bi se zahvaliti cijelom Beogradu i organizatoru na stvarno sjajnoj organizaciji.
Nakon Mateje Parlov na ciljnoj ravnini su se pojavile prvo Karoline Čerono, pa naša Teodora Simović. U najbitnijoj trci dana sva tri mesta na pobedničkom postolju uzeli su Kenijci. Isak Kipruto je oborio rekord Beogradskog maratona postavljen 2017. godine sa vremenom od 2 sata 16 minuta i 54 sekunde. Naša atletičarka Olivera Jeftić kaže da je ovakav rezultat očekivan.
Mislim da je danas vreme išlo na ruku trkačima, da su idealni uslovi, oni su baš pogodni za takve rezultate i to je danas se odrazilo na taj rekord staze i što je očekivano. Ipak su ovdje trkači koji zaista imaju dobre rezultate i bolje od ovoga rekorda i očekivalo se da će da padne rekord.
Srebrno odličje pripalo je Vincentu Kiplagatu, a bronzom se okitio Benson Chariot. Od srpskih učesnika posebno se još izdvojila Nevena Jovanović, koja je bila treća najbrža maratonka u Beogradu sa vremenom od 3 sata i 7 sekundi. Na 32. Beogradskom maratonu učestvovalo je preko 8000 takmičara iz 70 zemalja sveta, a sledeće godine najmasovnije trkačko takmičenje u Srbiji poslužit će kao kvalifikaciona trka za maratone iz svetske Masters serije.
Košarkaši Crvene zvezde igraće u Beogradu protiv Podgoričke budućnosti drugi meč finalne serije play-offa ABA lige. Utakmica u dvorani Aleksandar Nikolić počinje u 19 časova. U prvoj utakmici Zvezda je pobedila sa 91-72. Rukometaši Srbije igraće u Zadru protiv Hrvatske u četvrtom kolu kvalifikacija za evropsko prvenstvo koje će se održati 2020. godine. Utakmica počinje u 20 časova i 30 minuta. Vozač Mercedesa, Britanac Lewis Hamilton, pobedio je na velikoj nagradi Kine u Šangaju, jubilarnoj hiljaditoj trci Formule 1. Drugi je bio njegov klubski kolega, Finac Valtteri Bottas, a treći Nemac, Sebastian Vettel iz Ferrarija.
Informacija za korisnike društvenih mreža. Facebook je nedostupan pojedinim korisnicima, prijavljeno je više hiljada problema, javljaju agencije. Najveći broj problema zabeležen je u Europi, ali ih imaju u drugim delovima sveta, prenosi Reuters. Kako se navodi, problema u radu imaju i Instagram i WhatsApp, ali mnogo manje u Facebook. I u Srbiji je uočen problem prilikom otvaranja Facebooka. Kako prenosi britanski Sun, nije za sad ustanovljeno šta je uzrokovalo pad tih društvenih mreža. Prema posljednjim merenjima u Kragujevcu je 11, u Beogradu 12, Novom Sadu 13, Nišu 14, najtoplije u Leskovcu, Vranju 16 stepeni. Vreme sutra.
Na severozapadu i istoku pretežno sunčano, u ostalim krajevima oblačno, moguća kiša i lokalni pljuskovi i grmljavina popodne. Na planinama moguć slab sneg, od večeri razvedravanje, vetar umeren severnih pravaca. Najniža temperatura od 4 do 8, a najviša dnevna od 13 do 16 stepeni. U Beogradu slično vreme, temperatura ujutru do 8, a u toku dana do 16 stepeni.
Jedna zanimljivost, avion sa najvećim rasponom krila u svetu uspešno je završio prvi let.
Avion ima dva trupa i raspon krila od 117 metara, što je veće od travnjaka za američki fudbal. Leteo je 2,5 sata iznad kalifornijske pustinje Mojave na visini od 5 kilometara i izveo više manevara, uključujući i simulirano sletanje. Cilj je da se omogući jeftiniji pristup zemljinoj orbiti lansiranjem satelita u svemir iz aviona umjesto sa tla.
Slušali ste novosti dana, urednik vesti bio je Nenad Celaković, ton majstor Branislav Urošević, spiker Aleksandar Božović, producent Zoran Panić. Ja sam Miroslav Vojvodić, želim vam prijatno popodne uz Radio Beograd 1, sledi Sportski žurnal.